nisimaw il-ġrajja, naqtaw il-kurzita, napprezzaw l-istorja tagħna. Miej Joseph Galia u Sidejn Buħaġar, flimkien mal-mistednin tagħna, niskopru x'hemm moħbi. Nisemmija nilqakom għal programm ieħor u nistedinkom sabiex għal din in-nofsija tibqgħu miegħi ħalli flimkien niskopru ġrajjiet illi forsi hemm moħbija. Fil-fatt l-ewwel mistieden fil-programm tagħna illum huwa Kenneth Kawkin. Kenneth ser jirrakkontanna dwar l-istorja kampanoloġika f'Malta u fundituri Maltin.
Illum huwa faċli ħafna li wieħed jikkomunika anki b'mod immedjat ma' min ikun jixtieq permezz tal-mezzi li għandna. U li kull jum ikomplu jimbidlu u jisiru aktar effiċjenti. Fl-moddi insibu li kienu jeżistu diversi mezzi ta' komunikazzjoni, ħafna minnhom marbuta mal-ħoss. U fost dawn insibu l-qampina.
Illum l-iskop tal-qampina imbidel kompletament u nistgħu ngħidu llum minn oġġett tal-bronz li jagħmel kwalunkwe ħoss, illum l-qampina. Nistgħu ngħidu li imbidlet f'istrument mużikali perfett. L-eqdem nipel li għandna f'Malta jmorru lura sal-1370 huma fonduti ġewwa Venezia. Għandna nipel oħrajn fonduti fl-1499 minn Tortoreto li huwa post ġol Italja wkoll fuq il-kosta tal-Baħar Adriatiku. Naturalment dawn huma l-eqdem żewġ eżempji li għandna, però ma jfissirx li f'Malta kienna biss żewġ nipel. Kien hawn nipel oħrajn, nipel li ntużaw ħafna u dan bħal kull oġġett bħal manke wieħed jixtri żarbun jekk dan iż-żarbun jużaħ kuljum, dak iż-żarbun se jitqattalu malajr u se jitqatta' qabel żarbun li jużaħ biss għal xi festa jew għal xi tieġ. Allura jekk dawn il-nipel kienu jintużaw kuljum u kienu jintużaw għal kwalunkwe bżonn li kellu l-bniedem dak iż-żmien. Allura f'din is-sitwazzjoni il-nipen kienu jinqasmu jinbijaw għall-bronz u jsiru nipen ġodda biex naturalment il-funzjoni ta' komunikazzjoni isseħ terġa' mill-aktar fis possibbli.
Bil-miġja tal-Ordni tal-Kavalliri Fostna kien meħtieġ li din ikollha l-funderija tagħha fejn jinħadmu l-armamenti, ix-xwabel, il-kanuni. U affarijiet oħra bżonn jużi fil-militar.
Fil-funderija tal-Ordni saru diversi nipen, dan wieħed li tiżomm f'moħħu li dawn il-funderiji militari kienu jfondu l-nipen f'perjodi ta' paċi u kienu jfondu l-kanuni f'perjodu ta' gwerra. Allura dawn ukoll jirriflettu x'kien għaddej fil-pajjiż anke min-numru ta' nipen li kienu qegħdin jiġu fonduti. Kien hemm diversi brunżara li daw kienu normalment ikunu f'posthom sakemm imutu u mbagħad jilħaq brunżar ieħor il-kapu mastru tal-funderija, il-mastru fonditur li kien jagħmel dan ix-xogħol ta' nipen fil-ħin liberu tiegħu.
Il-funderija ewlenija tal-ordni kienet tinsab fejn illum naraw Palazzo Ferrerija, palazz mill-isbaħ, mibni lejl aħħar tas-seklu 19.
Fl-1798 nafu li l-ordni tkeċċit minn Malta u hawnhekk inħoloq daxej ta' diżwit, id-diżwit inqala primarjament minħabba li l-funderija tal-ordni ta' San Ġwan kienet tappartjeni lill-kavalliri ta' San Ġwan. Allura meta dawn telqu minn Malta il-Ferrerija, il-post fejn kienu jsiru dawn ix-xogħlijiet ta' bronz, dawn kellha tagħlaq. L-aħħar mastru fonditur tal-funderija tal-ordni kien Giacchino Trigans li dan spiċċa bis-sena f'idejh, però mingħajr ma jista' jopera u jagħmel ix-xogħol tal-bronz ġol Ferrerija tal-ordni. Allura li ġara f'dan l-intervall Giacchino Trigans fetaħ rasu u beda jagħmel xogħol privat barra mill-post tal-Ferrerija fil-Belt Valletta. U hawnhekk nistgħu ngħidu li beda l-ewwel heel biex najdu ek ta itinerant bel-founding najdu lu bl-Inglis. Meta il-fonditur kien jimxi minn bel tal-oħra, iġor l-odda tijaw u jissettja il-workshop skont fejn ikun se jagħmel il-nipel.
Naturalment din kellha l-vantaġġi tagħha, għaliex minħabba l-mezz ta' trasport li kien limitat f'dak iż-żmien kien jiġi evitat il-ġar ta' nipent qal. L-iżvantaġġ kien li l-funditur rid iġor l-għodot kollha u jarma post fejn jista' jaħdem.
F'dan l-intervallu ukoll, proprju fl-1809, insibu xi sqallin li ġew Malta appropju għax semgħu li f'Malta kien hemm nuqqas ta' ekspertiż, nuqqas ta' funderiji li jagħmlu l-nipen u nsibu lill-mastru fonditur sqalli minn ċireale Ferdinando Leotta li ġi Malta propju ġab ampina miegħu 1809 għall-Knisja ta' Santa Teresa ġew Bormla. Din il-ampina llum qiegħda fil-Knisja ta' Santa Teresa ġob il-Kirkara, s-Santwarju ta' Santa Teresa. Din nistgħu ngħidu kienet il-business card tal-familja Leotta f'Malta fejn bdiet ukoll tagħmel nipen kbar billi ġiet Malta, issettjat il-funderija tagħha fejn dwieli u minn hemm l'hemm bedew bil-procurement ta' nipen diversi, nipen ta' diversi natar għall-knejjes Maltin.
F'dan iż-żmien ukoll insibu lill-funditur Malti Giovanni Antonio Tanti li jista' jkun li għamel xi żmien jaħdem ma' Leotta u bejniethom ħadmu xi nipen fosthom waħda għall-Knisja Arċipretali ta' Ħażebbuġ.
Però Tanti jidher li fl-istess perjodu telaq ar-rasu u beda jikkompeti wkoll ma' Ferdinando Leotta. Wara dan il-perjodu tal-funderija Leotta nsibu perjodu vojt fejn jidher li Malta kien hawn trabil kbir f'dak li huwa t-fondija ta' nipen. Nsibu pereżempju il-Malti minn Bormla salvu Kawki fejn jidher ukoll m'aħniex ċerti li dana kien apprentist ma' Leotta. Fil-fatt hemm diversi similaritajiet bej il-forma ta' nipen li għamel Salvu Kawki mal-forom ta' nipen li għamel Ferdinando Leotta.
Wara l-1830 l-isem tal-aħwa Leotta ma' derġ iżjed fuq nipen f'Malta. U hawnhekk jibda jidher l-isem sew tal-familja Kawki, Salvu u wliedu Giulio Giacchino Costanz taħt l-isem ta' Salvatore Kawki e figli.
Il-nipen li ħarġu ta' dan l-isem ma nistgħux ngħidu li kienu nipen fini ħafna, però jidher li wieħed mit-tfal ta' Salvu Kawki, propju Giulio Kawki ta' Bormla, jidher li kien l-iktar wieħed promettenti f'dak li huwa tfondija ta' nipen. Salvu Kawki naħsbu li miet fl-1871. Għax ismu jisparixxi minn fuq il-nipen u b'mod immedjat jibda jidher l-isem Maestro Giuliano Kawki e fratelli feċit Malta Kospikwa. Jiġifieri f'dan il-perjodu l-aħwa Kawki immexxin mill-fustani minn Giulio Kawki bdew allura ifondu il-nipen għal rashom.
Sa issa nipen kbar li kienu saru kien mill-aħwa Leotta ta' żewġ tunnellati li kien Massimo.
Fosthom il-qampina kbira l-antika ta' Ħallija, it-tnejn il-kbar tal-Knisja u Santwarju tal-Madonna tal-Karmu fil-Belfalletta, iż-żewġ nipen il-kbar tal-Bażilika tan-Nadur Għawdex u diversi nipen oħra hemm xerdin ma' Malta u ma' Għawdex. Giulio jidher li kien l-iktar wieħed ambizzjuż. Kien ambizzjuż minn kull aspett, kien ambizzjuż anke fit-tfondija ta' nipen kbar. Però qabel is-sena 1877 ma jidhirx li mett on u għax-xogħol biex jagħmel nipen kbar. L-ambizzjoni li kellu Giulio Kawki biex jagħmel nipen kbar tidher li daħlet fissieħ b'kuntratt quddiem in-nutar Giacchino Frendo mal-prokuratur tal-Knisja ta' San Publiu fil-Furjana fejn intrabat biex jagħmel qampina kbira fl-1877. Din il-qampina llum qiegħda mdendla fl-arkata tal-faċċata meta wieħed iħares lejl faċċata tal-Knisja Arċipretalja tal-Furjana fuq in-naħa tax-xelluk. Il-qampina tal-faċċata hija din il-qampina li ġiet ikkonsagrata taħt l-isem ta' Marija Lourdes u tħallset mill-Markiż Scicluna. Din kienet l-ikbar qampina li għamel Ġulju li nistgħu ngħidu li beda biha u minna u mbagħad telaq għal-qnieb hemm ferm ikbar minna, ma kienet l-starting point biex ngħidu hekk fil-karriera tiegħu biex jagħmel qnieb kbar.
Fis-sena ta' wara l-Furjaniżi talbu lil Ġulju jagħmlilhom qampina oħra ftit iżgħar minn dik tal-1877.
Din it-tieni qampina tħallset minn benefattur Furjaniż taħt l-isem ta' Gaetano Mangione. Din il-qampina issemmiet għal kurċifiss, fil-fatt anke fuq il-qampina hemm qiegħda ġbija tal-vara kbira u l-ornat li hemm fuq din il-qampina wieħed repetut minn dik tal-1877. U din il-qampina naturalment ġiet konsenjata għall-Knisja Arċipretalja tal-Furjana, però hawn inqal intobba x'kif waslet din il-qampina ġol Furjana fl-1878. Din il-qampina bej wieħed u ieħor kellha l-istess intonazzjoni tal-qampina tal-1877, jiġifieri qegħdin ngħidu żewġ qiepen b'nota tewmija. Alla volja jiġifieri l-qies minn waħda l-oħra kien wieħed differenti. L-intonazzjoni kienet simili b'mod li ma tagħmel l-ebda armonija mużikali bis-sens fil-kampnar.
Hawnhekk wieħed jara kemm il-Malti dak iż-żmien kien qiegħed ifittex intonazzjoni mużikali perfetta fil-kampnar. Mhux kull ħoss kien jgħaddi.
Kawki kien għadu qiegħed jesperimenta f'dan il-perjodu u billi kien qed jesperimenta wieħed jistenna li jsib dawn it-tip ta' żbalji. Żbalji li saru biex ngħidu hekk għax kien għadu qiegħed jesperimenta x'iktar tard ma nsibux żbalji ta' din ix-xorta. Però palma jgħidu every cloud has got its silver lining u kien hemm min gawda minn din is-sitwazzjoni. Għax il-prokuraturi tal-Knisja Arċipretalja ta' San Giorgio ħal-Qormi semgħu b'din is-sitwazzjoni fej qampina ta' qies notevoli ġiet rifjutata u ġiet rifjutata għax ma qabbliċ ma saħbitha, mhux ġiet rifjutata għax l-intonazzjoni tagħha ma kienx tajba u nistħajjel jiena li l-qriba innegozjaw ma kawki biex jieħdu l-qampina b'prezz irħas minn dak li verament kienet tiswa, għax naturalment tal-kawki din il-qampina ma kellix post fil-funderija qampina ta' dak il-kobor u anke dak il-pis jekk inti lest issib li xi ħadd lest jaddotta bid-dekorazzjoni u bl-iskrizzjonijiet li kollha kienu jappartjenu lill-benefattur Furjaniż Gaetano Mangione, allura kienet tajjeb ukoll għall-kawki li jeħles minnha.
Kontrat quddiem in-nutar Ludovico Zarb, il-qriem affirmaw biex Ġulju Kawki iċedi il-qampina lilhom.
Kellu jidher ukoll il-prokuratur tal-Knisja ta' San Publiu fil-Furjana biex iċedi kwalunkwe dritt li kellu fuq din il-qampina tal-1878. U ekku din il-qampina spiċċat fil-kampnar ta' San Giorgio ħal-Qormi fejn saftit ilu kienet għadha wkoll il-qampina kbira ta' dan il-lokal. Ġifieri hawn qegħdin naraw għalkemm nipen huma viżibbli fil-kampnari huma viżibbli biex jarhom kulħadd. Però kif qed naqabel, kull qampina għandha l-istorja tagħha, però f'dan il-każ din il-qampina partikolari kellha storja moħbija li nistgħu ngħidu di kienet moħbija fl-arkivi, moħbija ħadd ma kien ra u moħbija fl-iskrizzjoni li hemm fuq il-qampina li ħadd manduna għaliex kellu jkollha isem ta' benefattur Furjanis.
Allura il-Furjanisi baqgħu mingħajr il-qampina li tal xtaqgħu?
Fis-sena ta' wara 1879, jiġifieri hawn qegħdin nitkellmu tliet tiqniepen fi tliet snin, 1877, 78 u 79, Giulio Cauchi tid-darba reġa' b'kuntratt ma' mannutar Giacchino Frendo fejn hemmhekk huwa ta' qampina oħra replika ta' dik li marret ħall-qormi. Replika fid-disin, replika fl-iskrizzjoni fejn terġa' semmi lill-Gejtaru Manġon, replika bil-vara l-kbira fuq l-qampina bil-ghirlanda, eċetera, eċetera, però kienet daqsxejn irqaq u daqsxejn iżgħar fil-qies. U r-raġuni hija biex jikkoreġi n-nota li uriet li din il-qampina ikolla biex tikkumplimenta l-inseħbita tal-1877. Din it-tielet qampina li fonda Cauchi f'dawn it-tliet snin, it-tieni waħda għall-Furjana, kienet suċċess. Tant kienet suċċess li fl-1880 Cauchi ġie kkummissjonat qampina oħra għall-Furjana fejn hemmhekk għalaq nistgħu ngħidu is-sett taqniepen għall-Floriana li kollha qegħdin fil-kampnar tax-Xelluk, il-kampnar biex ngħidu hekk in-naħa ta' triq Sant'Anna.
Fost fatti umidi li hemm marbuta mal-ġrajja tal-assedju l-kbir, għandna tarif ukoll illi huwa dokumentat u dan insibuh fl-arkivi notarili. U meta nitkellmu fuq l-arkivi notarili żgur li tindunaw li l-mistiedna li jmiss hija John Abela.
1565, is-sena marbuta mal-assedju l-kbir. Ġrajja storika li kull Malti jaf dwarha jew inkella parti minnha. Ġrajja li nkidbet, tbittret, ġiet iddramatizzata diversi drabi kif ukoll fl-użu tat-teknoloġija permezz tal-lob diġitali. Festa Nazzjonali nhar 8 ta' Settembru tfakkar din ir-rebħa storika.
L-assedju l-kbir huwa forsi l-aktar episodju fil-ġrajja tal-istorja tal-poplu Malti illi huwa magħruf kemm mal-Maltin u kif ukoll internazzjonalment. Ħafna mill-pubblikazzjonijiet jirrakuntaw aspetti militari tal-assedju l-kbir, dak li għandu xi rigwarda l-fortifikazzjonijiet, il-mod ta' kif kien jitmexxa il-ġliet u ħafna ukoll jirrigwarda fuq l-eroj tal-arkiji bħal Gran Mastru de Ballet.
Fil-waqt li ġrajiet u personaġġi importanti jsibu posthom fl-istorja, il-bniedem komuni ftit li xejn kien isipruħu għal pil-paġni tal-istorja.
Illum il-ġurnata biex jirrimedja dan il-nuqqas fl-istorja tagħna, fortunatament, insibu ħafna rakkonti li hemm u kontratti li hemm fl-arkivju notarili.
L-arkivju notarili jiftaħ tieqa fuq dawn id-dokumenti. Forsi hawnhekk wieħed jistaqsi jekk in-nutara kienu x'jaħdmu f'dawn iż-żminijiet ta' taqlib.
U fil-fatt insibu illi matul l-assedju tal-1565 kellna 14 notar illi kellhom liċenzja li jistgħu jippratikaw ta' notara. Dawn mhux kollha baqgħu Malta, mhux kollha kienu jipprattikaw, però bosta minnhom għad għandna il-volumi notarili tagħhom illi jirriflettu propju dak il-perjodu bejn 18 ta' Mejju u 8 ta' Settembru tal-1565 fejn Malta kienet assedjata. Fost wieħed mill-aktar nutara illi kien prolifiku fil-dokumentazzjoni tiegħu insibu lin-nutar de Guevara. Il-Notar de Guevara għamel il-fuq minn 181 kuntratt.
L-akbar ammont ta' kuntratti minn dan il-Notar saru fix-xahar ta' Wissu, meta għamel il-fuq minn 75 kuntratt u 24 oħra fil-bidu ta' Settembru, meta kien hemm il-biża li Malta tista' tintrebaħ mill-Għadu Ottoman.
Sada tip ta' kontratti, ħafna minnom qed juru il-biża tan-nies li għada pitada se jitilfu kull m'għandhom jew inkella li ħajmutu. Infatti ħafna mill-kontratti nsibuhom dak li ngħidulhom causa mortis. It-tip ta' kontratt causa mortis jippermettilek illi inti tagħti b'donazzjoni l-proprjetà tiegħek. Però tippermettilek ukoll illi jekk inti qabel tmut. Tiddeċiedi illi tirrivoka dik id-donazzjoni inti legalment tista. Allura ħafna nies ħassewhom komdi illi jagħmlu dat tip ta' kuntratti għax kienu jgħidulek illi jekk forsi l-assedju jintrebaħ jien nista' nerġa' ndawwar il-ħsieb u nerġa' nirrevoka dak kollu li wett li ħa nagħti.
Minkejja l-assedju dawn id-dokumenti jitfgħu d-dawl fuq il-ħajja ta' kuljum tan-nies li għexu din il-ġrajja.
Aħna għandna mhux biss il-popolazzjoni illi ġejja wkoll mill-irħula, aħna nsibu sanutara minn għawdex ġewwa l-birgu waqt l-assedju pereżempju in-Notar Dea Papis. Insibu wkoll barra mill-popolazzjoni għandek is-suldati, għandek il-kavallieri, għandek l-iskjavi, jiġifieri għandek grupp ta' nies illi qed jippruvaw jgħixu flimkien. U meta qed jippruvaw jgħixu flimkien għandhom bżonn is-servizz tan-Notar.
Minn dawn id-dokumenti insiru nafu wkoll li kif kien hemm min qed jaħseb x'jista' jiġri waqt dan l-assedju, oħrajn baqgħu għaddejjin bil-ħajja ta' kuljum.
Għandna dokumenti fejn inti qed isiru wedit ta' żwieġ, allura inti għandek ukoll id-doti li ħajngħataw proprju f'dan il-perjodu. Għandek bejħ u xiri ta' postaffarijiet fostom, bejħ u xiri ta' ħmir, bejħ u xiri ta' skjavi, bejħ u xiri ta' attrezzaturi li kienu jużaw biex jitħnu l-qamħ, bejħ ta' drappijiet u anka xi kultant anka bejħ ta' xi armamenti. Ġifieri minn dan il-dokumenti qed naraw in-nies kif qegħdin jirreagġixxu għal fatt illi propju qegħdin f'post fejn ma tantx jistgħu jimirħu fil-kummerċ tagħhom. U waħda mis-soluzzjonijiet li sabu biex propju jitħallsu ċertu djun għal kuntratti li kienu jsiru kien il-fatt illi fil-kuntratti kienu jgħidu illi jekk jiena obbligat xi ħaġa lejn xi ħadd propju imniżla fil-kuntratti illi il-dan jien ħanħallsu. Natu eżempju, 8 tiem wara li jitilqu it-torok minn Malta. Jew inkella ħanħallsek xahar minn wara illi Malta terbaħ l-assedju.
Dan juri illi kien hawn ukoll min ma qatax qalbu u baqa' jittama illi l-kavallieri u l-Maltin kienu ser joħorġu rebbieħa kif fil-faġġara.
Interessanti wkoll illi fl-arkivju notarili nsibu it-testment ta' ċertu waħda Anna Gallega li kienet mill-Birgu. U propju in-Notar de Guevara qiegħed ħdejn is-sodda tagħha għaliex qed jirrakkuntanna li kienet moribonda. Imma n-Notar de Guevara mar oltre minn hekk u qalilna illi propju din Anna kienet sfat vittma ta' balla li kienet ġiet sparata mill-għadu u illi laqtet il-posta ta' Kastilja u illi allura u koll laqtet ġo saqaja lill-Anna. Issa nafu illi fl-20 ta' wissu tal-1565 l-Ottomani torok għamlu 3 attakki ħoroġ fuq il-posta ta' Kastilja tantu hekk illi kemm il-Maltin u l-Kavalliri beżaw illi propju dak kien it-tmim ta' Malta, it-tmim tal-assedju.
Innu taraf dan iż-żmien ħadu ħsieb mhux biss li jiddokumentaw biss dak mitlub minnhom, imma wkoll x'kien qed iseħħ fi ġranet u ħinijiet partikolari waqt dan l-assedju.
Fatt ieħor interessanti huwa r-rakkont tan-nutar Baldacchino. Il-notar Baldacchino għamel nota fir-reġistri notarili tiegħu propju jgħidilna li kien is-7 ta' Settembru. Ora ultima post meridiem, jiġifieri l-aħħar sija ta' wara nofsinhar. Li jiġi l-11 ta' billej u x'qed jgħidilna? Qed jgħidilna propju illi il-birgu ġietom l-aħbar illi wasal il-Gran Soccorso. Qed jgħidilna ħafna dettalji fuq il-qawwiet, il-qawwa Ottomana, in-numru ta' militari, in-numru ta' xwieni u kif ukoll fuq il-qawwa tal-Gran Soccorso. Il-ġenerali li kienu propju qegħdin imexxu dan il-Gran Soccorso li kienu Garcia de Toledo u Sandes u jirrakkuntanna wkoll mbagħad illi n-nies tant ħassewhom ferħanin din l-aħbar illi fit-toroq tal-birgu propju n-nies ħarġu u kantaw it-tedew u wkoll irreċtaw is-salm tal-ħruġ tal-Iżraeliti mill-Eġittu. Dan juruk illi n-nies ħassewhom illi huma ġew mifdija bħalma l-Iżraeliti ħassewhom mifdija mill-iskjavitu tal-Eġizzjani hekk ukoll il-Kristjani il-Maltin assedjati flimkien mas-suldati u l-kombattenti kollha ħassewhom illi dan kien il-waqt fejn huma ġew salvati u ta' hekk riedu jagħtu ferħ, jagħtu ringrazzjament lill-Alla u dan in-nutar ħallilna l-posterità din in-nota sabiħa fejn ifakkarna f'dan l-episodju tant kbir fl-istorja ta' Malta.
Intemmu hawn il-programm tal-lum, ħajr lit-tekniku Reden Tabdilla, ħajr lilkom illi segwejtuna, jiena Joseph Galia nixtieqilkom is-saħħa sakemm nerġgħu niltaqgħu biex flimkien niskopru iżjed x'hemm moħbi.